У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, вітаю вас у Менску, 18 гадзіна. Сёння ў праграме. Лукашэнка не мае права прызначаць Мясніковіча старшынём Савету Рэспублікі, лічаць эксперты. Ці здолеюць новыя прызначэнцы спыніць эканамічны і фінансавы крызіс? Новы дэкрэт супраць наркотыкаў валянтэру хваляюць, праваабаронцы крытыкуюць. Як рэагуюць кліенты, даішнікі і міліцыянты на бел-чырвона-белы сцяг у таксоўцы? У Прагу прыехала тысяча маладых беларусаў. Гэта ды іншае пазней у нашай праграме. А зараз я перадаю мікрафон Ганні Любаковай, яна сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Президент України підписав закон об відмові від нейтрального позаблокового статусу України. Петро Порошенко заявив, що рішення чи стане Україна сябром НАТО вирішить сам український народ на референдумі. Поводле українського лідера, це може наступити праз 5 чи 6 годів. Гэты закон Порошенко підписав під час сьогоднішньої пресової конференції у Києві. Закон об неуваходженні України у любий військовий союз прийняли 4 роки тому. На минулому тижні Верховна Рада України прийняла закон об відміні ад нейтральнага статусу краіны. Гэты крок Расія адразу скрытыкавала, назваўшы яго не сяброўскім. Паводле Парашэнкі, расійская агрэсія супраць Украіны стварае патрэбу больш эфектыўных гарантыяў незалежнасці, суверэнітэту, бяспекі і тэрытарыяльнай цэласнасці. Дванаццаць супрацоўнікаў Бакінскага бюро Радыё Свабода гвалтоўна затрымалі напярэдадні ўлады ў Азербайджане. Журналістаў дапытвалі цягам 12 гадзінаў. Аднак у выніку ўсіх затрыманых вызвалілі без прад'яўлення абвінавачанняў. Агулам дапыталі ўжо больш за два дзясяткі супрацоўнікаў азербайджанскай службы нашага радыё, прычым не толькі цяперашніх, але і былых, а таксама фрылансераў. Зранку ў пятніцу офіс службы Радыё Свабода ў Баку ўварваліся супрацоўнікі генеральнай пракуратуры ў суправаджэнні міліцыянтаў, якія заявілі, што ў іх ёсць судовае рашэнне закрыць бюро. Праваахоўнікі правялі ператрус у рэдакцыі, падчас якога ўзламалі сейф і забралі пячаткі і дакументы. Таксама канфіскавалі карты памяці і тэхніку. Галоўны рэдактар і супрэзідэнт Радыё Свабода Ненад Пейдж асудзіў дзеянні дзяржанскіх азербайджанскіх уладаў, якія тэрарызуюць журналістаў і іх сем'і. Представник Держдепартаменту США заявил, что Соединенные Штаты занепокоены поведомлениями о пиратрусе и конфискациях у Бакинским бюро службы Радио Свобода. Амбассадор Соединенных Штатов у ОБСЕ Даниэл Берр написал у Твиттере про деяния азербайджанских уладов, что это поводины слабых и скоррумпованных лидеров. В отказ наместник керовника администрации президента Ильхама Алиева Наурус Мамадов отказал, что американские дипломаты губляют почуццё меры, и было б лепш, каб яны звернули увагу на подеи у сваёй краіне. Пасажырскі самалёт Air Asia, які знік напярэдадні падчас палёту з Інданэзіі ў Сінгапур, можа знаходзіцца на дне мора. Пра гэта паведаміў кіраўнік нацыянальнага пошукава-выратавальнага агенцтва Інданэзіі Бамбанг Сойліста. Паводле яго, гэта звесткі заснаваны на атрыманых ведамствам каардынатах магчымага падзення лайнера. Пошукі зніклага самалёта аднавіліся сёння зранку. У іх удзельнічаюць Аўстралія, Малайзія і Сінгапур, адчольвае аперацыю Інданэзія. На борце самалёта знаходзіліся 162 асобы, большасць з іх грамадзяне Інданэзіі. Сувязь з лайнерам знікла пасля таго, як пілот запытаў дазвол на набор вышыні ў сувязі з кепскімі ўмовамі надвор'я. Гэта быў выпуск міжнародных навін. Наступны вас чакае праз 1 гадзіну.